Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, khususnya para dagang di Blok F. Blok F namanya ini. Blok B. Di Blok B, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari acara ini, bagian dari hidup Anda. Kenapa saya katakan bagian dari hidup Anda? Tidak ada orang yang terlahir ke atas muka bumi ini menjadi seorang pedagang sukses sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Mereka berusaha mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Selain berusaha mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, mereka juga mempelajari mana yang syariat Allah, mana yang halal, mana yang haram. Sehingga yang halal diambilnya, yang haram ditinggalkannya. Ini orang yang sukses dalam hidupnya. Jangankan kita orang biasa-biasa saja, Wahab bin Al-Warad mengatakan, kalaulah Anda, law kumta qiyamas sariyah, ma nafa'aka hatta tanzura ma yadkhulu fi batnik, ahalalun am haram. Kata beliau, kalaulah Anda berdiri qiyamul lail, salat malam, tidak pernah bergerak dari rakaat Anda berdiri, tidak pernah bergerak, bagaikan tiang tidak bergerak, tidak ada gunanya. Kalau Anda tidak melihat apa yang masuk ke dalam perut Anda, apakah yang halal atau yang haram. Dan ini sepakat para ulama seluruhnya. Bahkan Al-Imam An-Nawawi menukil ijma', kemudian diikuti kemudian oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya'nya menukilkan ijma' para ulama seluruhnya. Bahwa orang yang semua hartanya adalah haram, tidak tahu dia halal atau haram dan dapatkan dengan yang haram, tidak ada kewajiban bagi dia. Tidak wajib zakat, tidak wajib haji, tidak wajib menafkahi istrinya. Tidak ada kewajiban. Oh, enak sekali. Iya, enak. Karena seluruh harta yang haram ini tidak halal satu sen pun dia gunakan. Kalau dia ingin berzakat, ingin bersedekah, ingin menyumbang, ingin berinfak, tidak ada gunanya. Karena Allah tayyib, sedekahnya tidak diterima oleh Allah. Karena Allah tayyib hanya mau menerima sedekah yang dari yang halal, bukan dari yang haram. Kalau digunakan untuk naik haji, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, bahwa bila seorang melakukan ibadah haji atau umrah dengan hartanya yang haram, baru saja dia naik kendaraannya dan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku sambut panggilanmu, dijawab cash kantan oleh malaikat, la labbaik wa la sa'daik, tidak, engkau tidak datang untuk menyambut panggilanku, wa la sa'daik, dan tidak ada kebahagiaan untukmu. Fa inna malaka haram wa zadaka haram, hartamu dasar dari yang haram dan perbekalmu dari yang haram. Wa hajjuka ma'zurun ghairu maqbul, hajimu tidak diterima. Bila dinafkahkan untuk diri sendiri, Rasulullah mengatakan, ma nabata lahmun min suhtin illa kanat an-naru awla bih, tidak satu sel pun daging manusia yang diberi makanan dari yang haram melainkan menjadi api neraka. Lalu untuk apa gunanya harta yang haram tadi? Tidak ada gunanya, melainkan diberikan kepada fakir miskin. Dan harta haram ini banyak di sekeliling manusia. Ketika manusia tidak muslim, tidak memperhatikan cara mencari hartanya, tanpa disadari mungkin ada harta haram dari hartanya dia. Tetapi dengan Anda mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala, dan ini bagian dari hal tersebut, atau bertanya kepada yang tahu tentang jual beli Anda, ini halal atau haram Ustaz? Tanyakan. Dengan demikian tahu Anda mana yang halal, mana yang haram. Ketika halal, ambil. Ketika haram, tinggalkan. Walaupun besar keuntungan materi di mata Anda. Salah seorang pedagang di masa Rasulullah bernama Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam sebelumnya dia non-Muslim. Kemudian masuk Islam. Dan dia dikenal sebagai salah seorang yang dermawan. Seorang terhormat. Dia seorang pedagang. Dan bertanya langsung kepada Rasulullah SAW tentang bisnis perdagangannya. Ya Rasulullah, inni abi'u wa ashtari. Wahai Rasulullah, aku berjual beli. Membeli lalu menjual. Pertanyaanku ya Rasulullah, tolong jelaskan fama yahillu li wa ma yahrumu alayya. Tolong ya Rasulullah, apa yang halal dalam jual beliku, apa yang haram dalam jual beliku? Pertanyaan singkat, namun jawabannya bisa dua buku lebih dari ini. Apa yang halal bagiku, apa yang haram bagiku dalam bisnisku ini? Tapi Rasulullah menjawab dengan satu jawaban yang singkat juga. Yang mungkin yang yakin bahwa ini sangat dibutuhkan oleh Hakim bin Hizam ini. Kata Rasulullah, ya bena akhi, la tabi' ma laysa indak. Wahai anak saudaraku, jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki. Ini kaidah umumnya. Dia bertanya, ya Rasulullah jelaskan mana yang halal, mana yang haram. Kata dia, jangan kau jual barang yang belum engkau miliki. Ini kaidah yang sangat besar sekali. Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki. Bagaimana barang dimiliki? Seorang pedagang dia akan beli, akan menjual. Akan beli, akan menjual. Jarang yang barang sendiri kemudian dijual, jarang. Umumnya barang dari yang dibeli dulu dijual. Yang boleh dia jual kembali setelah dia miliki. Kapan barang tersebut menjadi milik dia dengan dua bentuk, dengan dua cara. Tidak terpenuhi syarat ini, tidak sah jual belinya, menjadi riba dia. Syarat pertama, barang yang boleh dijualnya kembali, dibeli berarti dengan akad. Akad, dia mengatakan saya beli barang ini ya, atau saya pesan barang ini saya beli. Masih di gudang orang tersebut. Dengan akad, iya udah. Deal. Harga sekian. Deal, ini akad. Ini sudah boleh dijual? Belum. Jelas? Masih di gudang penjual, sudah boleh dijual? Belum. Bila langsung Anda jual, ada telepon, langsung telepon. Pak, gimana? Ada barang sekian? Masih di gudang si penjual. Lalu Anda deal jual kepada pembeli dari Anda, tidak halal. Kenapa? Satu syarat lagi belum terpenuhi. Syarat apa yang kedua? Terima dahulu. Dua syarat. Pertama, dengan akad. Kedua, dengan diterima barangnya. Dengan qabad. Karena la tabi' ma laysa indak, jangan kau jual beli barang menjadi milikmu. Belum menjadi milikmu bila belum diterima. Masih di gudang dia, ada yang nelfon, Anda jual, tidak sah jual belinya. Ini yang dikatakan oleh Ibn Abbas ketika ditanya, kenapa Ibn Abbas, apa hikmahnya dilarang menjual barang yang belum diterima? Kan masih di gudang si penjual. Kata beliau, ذَاكَ دَرَاهِمْ بِدَّرَاهِمْ وَالطَّعَامُ مُرْجَى. Kalau seperti akadnya seperti tadi, barang masih di gudang penjual dan Anda yang beli atau Anda jual langsung kepada yang lain dari akad yang kedua Anda langsung dijual, ini yang terjadi apa? Tukar uang dengan uang berlebih. Riba ini. Bagaimana bentuknya? Saya penjual, pembeli. Saya beli kepada beliau, kata beliau deal. Saya beli 100 ton kain jenis ini. 100 ton kebanyakan ya, 1 ton. Satu ton kain jenis ini. Baik Ustaz. Tapi barang saya masih di gudang Ustaz. Tapi deal, harga sekian ya deal. Walaupun sudah saya bayar. Saya bayar DP ya, ini DP. masih di gudang dia. Saya bayar sekarang, cash saya bayar ke dia umpamanya. 1 ton, 1 miliar. Ini 1 miliar, cash. Tapi barang masih di tangan, masih di gudang dia. Saya jual kembali, saya jual berapa? 900 juta, enggak mungkin kan? 1,2, 1,3, semua 1. Saya jual 1,2. Berarti saya terima uang dari dia berapa? 1,2. Saya serahkan uang kepada dia berapa? 1. Yang terjadi apa sekarang? Tukar uang dengan uang. Barang masih di mana? Masih di tangan dia, di gudang dia. Maka sesungguhnya yang terjadi, tukar 1 miliar dengan 1,2 miliar, ini hukumnya riba. Ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Dan berapa banyak per hari ini kaum muslimin lalai dalam hal ini. Terlalu menggampangkan, terlalu meremehkan. Terima dulu, setelah diterima, baru ditelepon dia. Jadi untuk akad tadi, cara yang syar'inya, cara meneruskannya, saya datang kepada dia. Mana barang saya? Ini uang 1M, mana barang saya? Mari Ustaz ke gudang. Tunjukin dia, atau saya suruh orang saya, tunjuk barang ini. Atau dia berikan bukti, ini barang Ustaz, sudah kami sisihkan di sudut yang di sini. Berarti sudah saya terima. Ini bukti tanda terimanya sudah. Dengan diterima tadi, saya boleh nelfon ke customer saya, ke yang ingin beli dari saya. Gimana? Jadi 1,2 ini barang sudah ada. Jadi Pak, ini boleh. Ini betul berarti jual barang dengan barang. Jual barang dengan uang, bukan uang dengan uang. Karena ada barang disertakan. Itu barang itu tadi sudah saya terima. Apa bedanya nih Ustaz? Hah? Kamu mungkin menanyakan. Apa untung ruginya ini? Bukankah syariat itu gampang? Kenapa harus terima dulu menghabiskan uang segala macam? Hah? Hikmahnya ya akhi. Hikmahnya adalah ad-daman. Yaitu jaminan risiko di tangan siapa sekarang? Kalau belum saya terima, dalam kasus yang biasanya dijual, sebelum diterima barangnya sudah dibeli, walaupun dibeli dengan akad, dan sudah cash, belum diterima, kemudian la qadarallah, terbakar gudangnya. Terbakar gudangnya. Maka jaminan tengah sampai di tangan dia kan? Saya tidak ada risiko sama sekali. Saya tidak ada risiko dan saya mendapatkan keuntungan dan risiko yang tidak halal. Tapi kalau sudah dipisah dia kasus kedua, Ustaz, barang antum sudah saya, Ustaz sudah saya pisahkan di sini. Silakan diambil. Kalau tidak Ustaz ambil, berarti risikonya di tangan Ustaz. Harusnya sekarang per jam gudang bayar lu Ustaz. Tapi saya gratiskan gudang selama 2 hari lah. Saya ambil 2 hari lagi, sudah saya gratiskan gudang selama 2 hari. Terbakar. Masih di tangan dia risikonya? Tidak. Karena sudah serah terima. Jelas hikmahnya ini. Maka saya ngambil keuntungan tadi, selain riba tukar uang dengan uang berlebih, juga saya tidak ada risiko sebagai pedagang. Tidak boleh ya akhi. Anda mendapat keuntungan dengan tanpa risiko, dalam Islam tidak ada. Kecuali yang haram. Yang tidak ada risiko kecuali yang haram. Ada salah satu pemda di daerah Pulau Jawa ini yang minta saya untuk mengelola dana pensiunan mereka. Angkanya lumayan besar. Ada sekitar berapa M gitu. Minta dikelola secara syar'i. Saya katakan, kalau ingin dikelola secara syar'i, yaitu kami kelola melalui perusahaan-perusahaan, saya mungkin serahkan ke beberapa perusahaan-perusahaan untuk dikelola secara syar'i, tetapi untung-untung rugi-rugi. Oh, enggak bisa Ustaz, ini uang pensiunan. Gimana untung-untung rugi-rugi? Nah, kalau Anda tidak mau rugi, serahkan uangnya kepada saya bentuk pinjaman, qard, lalu saya berikan bisnis dengan beberapa perusahaan, tapi Anda tidak boleh dapat untung. Oh, enggak bisa juga Ustaz. Karena kami ingin untung juga. Sekurang-kurangnya untuk inflasi. Kalau Anda ingin aman uang Anda, kemudian ingin bertambah, dalam Islam tidak ada. Ini hanya dalam serahkan ke riba, silahkan. Anda berdosa dunia akhirat. Sudah tahu. Tapi secara syar'i tidak mungkin. Siap resiko, siap untung tadi. Kembali kita kepada hadis Hakim bin Hizam tadi. Hadis Hakim bin Hizam tadi. Ini pokok. Hah? Padahal ada solusinya tadi. Tapi kebanyakan kita tidak melakukannya. Orang yang jual beli saham di bursa, Anda bisa lihat. Setelah dibelinya pagi ini, itu serah terimanya kan settlenya selama 3 hari. Serah terimanya 3 hari baru 2 hari kerja menjadi milik si pembeli. Secara syar'i baru boleh dibeli kalau sahamnya syariat maksudnya. Kalau sahamnya perusahaannya yang bukan haram. Baru boleh dibeli, baru boleh dijual dia setelah 2 hari kerja. Tambah hari pembelian 3 hari. Tapi apa yang terjadi di sana? Siang naik harganya langsung dijual. Ini belum diterima. Ini sepakat, keluar kesepakatan dari lembaga fikih Islam internasional. Bursa jual beli dengan cara seperti ini di bursa adalah hukumnya haram, judi namanya. Sehingga ini yang menghancurkan ekonomi dunia dan Amerika sendiri menamakan, para ekonom mereka menamakan bursa mereka dengan kasino. Tempat perjudian. Judi ini jadinya. Riba dan perjudian. Karena tidak ada serah terima barang. Alhamdulillah di sini Anda ada serah terima barang. Insya Allah selamat dari perjudian yang itu. Hah? Tapi ingat ini tadi. Bisa menjadi riba dengan cara seperti demikian. Maka saudara-saudaraku para pedagang. Ketika Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam pasar. Beliau mengatakan kepada orang-orang di pasar. Ayuhat tujar. Ayuhat tujar. Innakum fujar. Ini merah telinga dengarnya. Kalau saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Ketika jadi khalifah dia masuk ke pasar Madinah, ke pasar di bukan di Madinah beliau. Pasar di Irak atau di mana beliau? Lupa saya tempat. Beliau mengatakan, "Ayyuhat tujar, kullukum fujjar." Wahai para pedagang, kalian ada orang-orang yang berdosa kata dia. Hah? Kita pedagang kok dosa? Kan cari yang halal. Kenapa? Karena dilihatnya di waktu dia banyak para pedagang yang tidak benar. Lalu dia katakan illa man sadaqa wa bayyana kata beliau. Kecuali para pedagang yang jujur dan menjelaskan cacat barangnya. Oh. Ini berat ujian para pedagang ini. Menjelaskan cacat barangnya. Biasanya bukan rahasia umum, dijelaskan yang bukan kebaikannya, yang cacatnya disembunyikan. Ini yang menyebabkan para pedagang tersebut menjadi orang para pendosa. Tapi sebaliknya, kalau dia selamat dari hal ini, dalam sebuah hadis yang walaupun ditafsirkan sebagai para ulama, tapi sebagai ulama menghasankannya, At-tajir as-saduqul amin, ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada. Pedagang yang jujur, dan dapat dipercaya bersama para nabi sisinya. Sebaliknya, dapat kursi yang tinggi. Tapi bila tidak, seperti yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib tadi, radhiyallahu an. Beliau mengatakan, kalian para Rasulullah SAW, ini terjadi di masa sahabat juga, bukan para pedagang sekarang yang baru penipu itu, bukan. Pedagang dari masa dahulu. Rasulullah SAW masuk ke pasar Madinah. Dimasukkan tangan beliau ke gandum, onggokan gandum. Ternyata yang di bawahnya basah. Yang di luar Masya Allah mantap, kering. Lalu Rasulullah mengatakan, Mahada ya sahibat ta'am. Apa kelakuanmu ini wahai penjual makanan? Kata dia, Asabat husama ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, terkena hujan. Iya, terkena hujan enggak apa-apa. Tetapi letakkan yang jelek, jelaskan yang jelek dan jangan ditutup-tutupi. Dalam memahami makna hadis ini, Al-Imam Abu Hanifah bin Nu'man, Imam Ahlus Sunnah yang dia adalah Imam Madhab. Beliau diriwayatkan oleh salah seorang ulama Madhab Hanafi bahwa beliau pernah memberikan 70 potong kain kepada teman-teman beliau untuk dijual di Mesir. Untuk dijual di Mesir. 70 potong kain. Tapi saya yakin dia enggak beli dari Tanah Abang ya kainnya. Dulu kain ditenun ya. Tidak di Tanah Abang dia belinya. Kemudian dia bilang kepada temannya ya ini yang akan menjualkan bajunya ini, kainnya ini ke Mesir. Ini ada 70 potong. 69 potong bagus kecuali yang satu ini ada cacatnya. Ini lihat. Kalau engkau jual, sampaikan sehingga tawar menawar harga berapa yang cacat. Iya, insya Allah. Lalu temannya pergi berangkat dan menjual, lalu bawa pulang, bawa keuntungan kepada Imam Abu Hanifah sebanyak satunya terjual 1000 dinar, satu potong. 1000 dinar berapa rupiah? 1000 dinar itu 1 dinar 4,25 gram. Sekitar 4 kilogram emas satu potong. Dulu mahal kainnya, sekarang kain murah. Alhamdulillah bersyukur. Kain murah sekarang. Dulu mahal kain, karena ditenun pakai tangan. Berapa lama waktu yang dihabiskan. Terjual 70 ribu dinar. Lalu Imam Abu Hanifah menanyakan kepada dia, apa yang kau lakukan dengan satu potong kain yang cacat tersebut? Lupa saya wahai imam, lupa saya jelaskan kepada pembelinya. Lalu terjual, berarti terjual dengan harga yang bagus. Terjual dengan harga yang bagus. Ini uang, tolong kau sedekahkan pada fakir miskin. Saya enggak butuh uang ini. Allahu Akbar. Ada pedagang Tanah Abang seperti ini. Padahal sebetulnya, ini kewaraan Imam Abu Hanifah. Padahal sebetulnya, cukup dia potong satu harga kain yang kain baju yaitu 1000. Yang 70.000-nya masih yang 69.000 masih halal kepada dia. Yang 1000 ini yang sedekahkan silakan. Kainnya cuma satu. Tetapi bagi beliau karena sudah bercampur dengan dinar yang lain, mana misahinnya? Mana uang dari yang kain yang ada ghishnya yang rusaknya mana enggak bisa? Udah. Padahal syar'i, syar'an, fikhan boleh cukup demikian, tapi kewaraannya kepada Allah menuntut beliau untuk demikian. Sampai saudari wanita dari Bishr al-Hafi, salah seorang ulama kaum muslimin di masanya, dia kerjanya tenun kain, buat tenun kain, ditenun kain, tukang jual kain juga dia, dibuat dari benang, disusun dan ditenun. Tapi dia memegang hadis Rasulullah SAW tadi, man ghashana falisa minna. Siapa yang menipu tidak masuk dari golongan kami kaum muslimin. Pegangnya sekali. Pegangnya erat-erat. Sehingga setelah tenunan ini jadi selalu dijelaskan kepada pembeli kainnya. Ini kain yang aku tenun ini. Sebagian dari menenun di malam hari dari lampu penjaga yang lewat. Polisi yang lewat. Dia kan malam hari dulu enggak ada listrik penerangan, pakai lampu. Lampu dia tidak terlalu terang. Terkadang lewat rombongan pihak keamanan yang pakai lampu, lampunya terang. Terkadang dia menjahit dengan pakai lampu itu, lampunya dimatiin. Itu dia jelaskan. Sampai segitu wara'nya. Sampai Imam Ahmad dia bertanya langsung kepada Imam Ahmad, "Imam Ahmad, bagaimana hukum jual beliku? Ya aku menenun kain terkadang menggunakan lampu penerangan pasukan keamanan kerajaan yang lewat." Kata Imam Ahmad, "Dari siapakah anda?" Dia mengatakan, "Saya saudari dari Bishr al-Hafi." Kata beliau, "Min baitikum yakhrujul wara'." Dari rumah kalianlah keluar rasa takut kepada Allah Jalla fi'ula. Takut dia ya akhi. Padahal kita anggap biasa saja. Berapa banyak orang yang malah terkena yang menggunakan fasilitas umum enggak bayar, anggap ini adalah bagian dari milik dia sebagai warga negara. Tapi ini dia bertanya kepada Imam Ahmad dan menjelaskan kepada penjualnya tentang ini. Begini muslim hidup. Bertanya dan belajar kan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perniagaannya. Dan bahkan selain mereka bertanya dan belajar, juga negara agar kaum muslimin mendapatkan harta yang halal, maka di pasar-pasar tersebut ditempatkan para ulama. Tempat rujukan bertanya. Dan terkadang ulama ini pun mengecek seperti Rasulullah SAW tadi, mana yang benar, mana yang tidak. Bahkan Imam Malik jelaskan dalam kitab Al-Muwatta beliau, bahwa beliau masuk ke pasar, disuruh oleh raja, oleh khalifah, masuk ke pasar. Tes itu pada pedagang. Tes mana riba, bagaimana riba, bagaimana agar tidak riba. Kalau tidak bisa jawab, dia tarik dia dari pasar, enggak boleh jualan. Ada yang siap mau diuji? Tarik, suruh belajar dulu. Setelah dia belajar, baru boleh masuk lagi ke pasar. Dan subhanallah, tradisi ini bukan di Madinah saja. Ibnu Amir Al-Hajj dalam buku beliau, dia ulama mazhab Maliki, dan pada abad ke-8 Hijriah beliau wafat, ya. Beliau di Maroko, bukan di Madinah, di Maroko yang jauh. Di Maroko dekat dari Eropa, sudah dekat Spanyol. Jauh. Dia mengatakan pada waktu itu masih ada para ulama yang masuk ke pasar, kemudian menguji para pedagang. Bagi yang tidak lulus, dikatakan kepada dia, dari engkaulah rusaknya ekonomi umat, engkaulah pelaku riba. Belajar dengan baik. Belajar ya akhi. Sehingga Imam Syafi'i pernah mengatakan, dinukil oleh Imam Al-Qarafi dalam kitabnya Al-Furuq, saya bacakan nasnya. Kata beliau, annal mukallafa la yajuzu lahu an yuqdima ala fi'lin hatta ya'lama hukm Allah fih. Seorang mukallaf, seorang muslim yang sudah memiliki hukum wajib menanggung sendiri tanggung jawab perbuatannya kepada Allah, itu tidak boleh melakukan setiap perbuatan pun sampai dia mengetahui hukum Allah dalam perbuatannya ini. Faman ba'a wajib عليه ان يتعلم ما عينه الله وشرعه في البيع. Siapa yang menjual, طيب ini Anda sepertinya para pedagang. Kata Imam Syafi'i, siapa yang menjual, berjualan, maka wajib dia mempelajari apa yang ditentukan oleh Allah dan disyariatkan oleh Allah dalam jual beli. Wajib. Wa man ajar, siapa yang menyewakan jasa, baik jasa dia, para karyawan ini, yang menyewakan jasanya, atau menyewakan rumah, atau mengontrakkan gedung, jasa dari gedung dan barang. Kata Imam Syafi'i, wajib alaihi ayya'lama hukmallah fil ijarah. Wajib bagi dia mengetahui syariat Allah dalam hukum sewa menyewa ini. Tadi pagi saya bahas di televisi radio tentang kemujarah. Banyak kaum muslimin tidak mengerti tentang ijarah, mana yang syar'i dan mana yang tidak syar'i. Dia sewa umpamanya sebuah gedung, ya, sama dengan tadi, terima dan tidak terima tadi. Saya sewa satu gedung ini umpamanya. Ini boleh saya sewakan kembali ke pedagang-pedagang yang lain. Tapi dengan syarat saya terima dahulu. Sama dengan berarti. Dengan saya terima, saya sewakan, saya boleh mendapatkan keuntungannya. Karena resiko di tangan saya, walaupun sebagian ulama, seperti sebagian para ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, mereka mengatakan tidak boleh menyewakan kembali. Karena resiko siapa yang menanggung. Mayoritas para ulama mengatakan boleh, dengan catatan resiko adalah penyewa ini yang menanggung. Saya sewa seluruhnya, kemudian saya sewakan kembali, ini boleh. Pelajari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sewa menyewa. Apakah uangnya di awal atau di belakang tidak jadi masalah oleh sebagian para ulama. Ya, yang penting pelajari syariat Allah dalam hukum sewa menyewa ini. Baik. Wa man qarada wajaba alaihi an yata'allama hukmullah fil qiradi. Siapa yang melakukan akad mudharabah, investasi. Saya menyerahkan modal kepada beliau. Saya katakan pada beliau, saya ada uang simpanan, angkanya 100 juta. Tapi saya enggak ngerti pasar Tanah Abang. Silakan kamu, Abdul Basit, silakan Anda putar uang saya di pasar Tanah Abang. Bagaimana cara terserah Anda, yang penting halal. Jual beli barang, 100 juta cukup? Kurang kali ya? Kurang berapa? 5M, Ustaz, ini modal, silakan kontrak ruko ukuran berapa serantum, jual barang di sana. Ini namanya hukumnya adalah kirat atau mudharabah. Ini paling sering ribut. Saya paling sering ditanyakan oleh para pedagang setelah naik tinggi atau hancur. Biasanya pada saat tahap awal nih, silakan uang miliar putar. Nanti untung kita bagilah. Insya Allah gak ada masalah kita sama kita kok. Sama-sama ustaz, masa ribut masalah keuntungan. Tidak ada berapa pastian berapa keuntungan. Naik angkanya menjadi umpamanya setelah setahun diputar dia, naik angkanya menjadi 30 miliar asetnya. Saya bilang kepada dia, ya udah ambil 3 miliar ini. Ini sekarang milik saya mau jualan sendiri. Rela dia, ustaz. Itu kan pertambahannya 25 miliar, kok saya dapat 3 miliar? Ya, 3 miliar gede loh itu. Nanti sampai mati cari kerja jadi pegawai negeri tentu dapat. Iya sih gede, tapi dari awal kan, karena dari awal tidak ada ribut sering. Anda pelajari dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum mulai tadi qirat tadi, itu kalau sedang tinggi. Kalau sedang rugi, 5 miliar tadi saya serahkan kepada beliau, la qadarallah. Bisnis beliau terjadi pada awalnya bagus menurutnya. Dan menurut saya juga bagus. Ternyata kolaps. Habis barangnya. Saya tinggal bilang, Abdul Basit, 5 miliar itu, ante punya tanah, punya rumah, punya apa? Masih kurang, punya anak istri? Ya Allah, itu sama. Ya, sampai segitunya. Karena tidak tahu syariat Allah. Dia pikir ini uangnya terjamin. Tadi sudah saya katakan kaidah dalam Islam. Kalau modal terjamin, tidak boleh dapatkan keuntungan. Kalau ingin mendapatkan keuntungan menjadi riba dia. Karena akadnya pinjaman. Enaknya diputar oleh dia. Ketika rugi, dia tidak mau rugi. Anda rugi sendirian. Ini yang sering terjadi. Ya. Ini yang sering terjadi. Karena tidak mempelajari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, bila Anda ingin buat sebuah kerjasama, investasi dan lain-lain, siapkan dulu draftnya. Pasal-pasalnya kita begini. Lalu minta bertanya kepada yang tahu. Setelah pelajari saya akan bertanya kepada yang tahu. Bukankah Allah mengatakan kepada fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun? Bertanya kepada ahli dzikir jika kalian tidak mengetahuinya. Mungkin nanti diperbaikinya. Oh, ini enggak pas pasalnya. Tadi yang pasal bagi hasilnya enggak jelas berapa persen. Tidak boleh ini. Tidak boleh. Kalau terjadi seperti ini dan terjadi kasus seperti tadi, cash seperti tadi menjadi ribut, maka bagaimana dalam kasus yang tadi, maka beliau cuma dapat ujrah, upah. Dikembalikan akad mudharabahnya, akad upah. Berapa biasanya upah mengelola sebuah toko? Bukan sekadar menjual tapi mengelola sebuah toko selama 1 tahun berapa? Anda yang pemain 1 miliar, 1 miliar cuma buat dia. Karena tadi rusak akadnya. 1 miliar ini kalau dibandingkan dengan tadi angka 25 juta, 25 miliar gede besar kecil sekali. Tetapi kalau umpamanya keuntungan dari saat di 5 miliar tadi cuman untung 1 miliar, dia ambil semuanya 1 miliar itu. Artinya dari 5 miliar setelah 1 tahun jadi 6 miliar. Kan tadi saya ribut, udah kita pisah. Tadi tidak jelas berapa bagi hasilnya kan? Berarti maka dia hukumnya adalah hukum sebagai seorang karyawan saya untuk mengelolanya. Kelola tadi saya katakan sampai 1 miliar. Berarti untuk dia ambil 1 miliar saya tidak dapat apa-apa, upah. Berbeda dengan mudharabah yang betul, yang dari awal tahu ada berapa bagi hasilnya. Ketika ada bagi hasil, maka kerugian 100% ditanggung oleh si pemilik modal, yang pemilik saya. Dengan syarat tidak ada kelalaian dari si pengelola. Andai dari tadi 5 miliar, habis, ya udah habis, alhamdulillah gak ada masalah. Selesai. Dia wajib ganti, tidak. Tapi kalau dia merasa kasihan ustaz, lalu tanahnya dikasihkan tuh, dia sedekah kepada saya, alhamdulillah saya terima sedekahnya. Tidak ada masalah. Tapi dia wajib mengganti, qard, tidak. Maka Al-Imam Syafi'i melanjutkan, "Faman ta'allama wa 'alima bi maqtada ma 'alimahu ata'allaha ta'ataini. Maka siapa orang yang pertama, golongan yang pertama, yaitu mempelajari syariat Allah, kemudian berbisnis sesuai dengan syariat Allah. Belajar dengan bertanya dan membaca, dengan mendengarkan, dia pelajari syariat Allah dalam bisnis tadi. Kemudian dia amalkan sesuai dengan syariat Allah. Ya akhi, ini pedagang yang sukses karena dapat dua keuntungan. Faqad ata'a Allah ta'ataini. Orang ini mentaati Allah dua kali taat. Taat yang pertama apa? Belajar. Dia belajar, tidak dia berbisnis, dia dapat pahala satu, pahala belajar. Taat yang kedua, berbisnis sesuai syariat Allah. Sehingga keuntungan bagi dia halal. Dua keuntungannya. Tetapi, وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ وَلَمْ يَعْمَلْ فَقَدْ أَصَلَّهَ مَعْسِيَتَيْنِ. Sebaliknya, orang yang tidak mau mempelajarinya, acuh tak acuh dengan syariat Allah dan berbisnis tadi. Sehingga dia dan berbisnis tidak sesuai dengan syariat Allah. Maksiatnya dua kali. Maksiatnya dua kali, ya akhi. Dua pekan yang lalu, dua pekan yang lalu saya di Kuala Lumpur. Lalu panitia bedah buku harta haram. Lalu panitia mengatakan, "Ustaz, maaf Ustaz, ini yang hadir sedikit karena banyak para teman-teman yang sudah ikut kajian, sudah ngerti sunnah." Ah, saya hubungi, kata dia, "Kalau pelajaran bedah buku muamalat saya enggak berani datang. Karena kalau saya tahu haram, saya enggak berani boleh melakukannya. Kalau saya enggak datang, saya enggak tahu, ya alhamdulillah Allah memaafkan dosa-dosa saya." Ya, dia tidak tahu apa yang dikatakan dari Imam Al-Qarafi ini. Siapa yang tidak belajar? Dengan demikian tidak beramalkan dalam bisnis sesuai dengan ilmu yang disyariatkan oleh Allah, bukan dia selamat dari dosa, dua dosanya. Pertama, dosa tidak mempelajari. Allah suruh belajar, tidak mau belajar. Bangkang atau tidak itu namanya? Bangkang, ya. Yang kedua, tidak melakukan syariat Allah dalam berbisnis dengan cara yang haram. Dua dosa dia. Bukan selamat dari itu. Dan kita lihat golongan yang ketiga dikatakan Imam Al-Qarafi. وَمَنْ عَلِمَ وَلَمْ يَعْمَلْ بِمُقْتَضَ عِلْمِهِ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ طَاعَةً وَعَصَاهُ مَعْصِيَةً. Siapa yang belajar? Belajar. Tapi ketika dia berbisnis tidak dia terapkan apa yang dia pelajarinya. Dia mengetahui riba, tahu dia haram. Riba tahu dia haram. Tapi bagaimana lagi? Saya sudah di posisi puncak di perusahaan riba ini. Hah? Kalau saya resign, siapa yang mau ngasih saya makan? Tahu tapi tidak mengamalkan semua ada ilmunya. Orang seperti ini berat emang. Tapi lebih baik daripada orang yang kedua tadi. Ini orangnya bermaksiat sekali kepada Allah dan taat sekali kepada Allah. Impas. Apa namanya? Seri. Tidak ada untung, tidak ada rugi. Rugi, ya akhi. Karena ketaatan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala belum tentu taat sempurna, tapi sudah maksiat sudah jelas. Maka orang yang seperti ini tinggal minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan oleh Allah. Selalu berdoa kepada Allah agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan yang haram tadi, karena berat memang. Ada beberapa waktu setelah saya operasi kepala, ada salah seorang kaum muslimin yang SMS ingin ketemu langsung. Datang dia ke rumah, dia pejabat di BI. Lalu dia bilang, "Ustaz, saya ketika dapat buku antum, saya baca dari awal sampai akhir, 3 hari alhamdulillah tamat, 3 hari tamat. Padahal buku berat isinya, tapi 3 hari tamat sama dia." Karena dia pakar ekonomi, ya pejabat. Tapi, dan alhamdulillah kesimpulannya, "Ustaz, dari buku Anda ini, 25 tahun saya bekerja di lembaga tersebut, semuanya haram." Iya, bagus, alhamdulillah. Terus bagaimana? "Berarti sekarang saya resign." "Pejabat resign? Baik, silakan resign. Semoga Allah memudahkan Anda. Tapi Ustaz, saya masih ada utang 1 miliar ke kantor." 1 miliar. Pejabat tentu dapat fasilitas pinjaman kan? Satu bulan kantor. Tapi saya alhamdulillah Allah tunjukkan saya jalannya. Saya punya rumah. Rumah saya kemungkinan harganya lebih dari 2 miliar. Rencana saya jual. Kemudian saya tutupi utang di kantor saya resign. Kemudian tinggal di mana Anda? Enggak apa-apa, saya tinggal di rumah kecil. Dengan sisa hasil tersebut saya akan mulai hidup yang halal. Alhamdulillah. Ini orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu, kemudian beramal dengan muktadha amalnya sehingga dia mendapatkan dua ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan ketaatan kepada kita dan petunjuk kepada kita dan ilmu kepada kita sehingga kita menjadi golongan yang pertama yang mendapatkan dua ketaatan dalam setiap bisnis kita. Taat mempelajari syariat Allah dan taat mengamalkan bisnis sesuai dengan syariat Allah. Jalla fi'ula. Baik, fadhal. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.